білмейтін қазақ жоқ шығар. Келесі сахнаға шығатын әнші қазақ эстрадасына ерекше қолтаңбасын қалдырды. Қарсы алыңыздар, Қазыбек Құрайыш және португалиялық Лара Алейшо.
Алаң боп жаным жүреді, соғатын ауыр жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп армандарыма үміт деп аяды. Тосылуға да таяды. Бақыттан күдер өзіп жүргенде таптым базыны. Жүрегімнің емі өзіңсіз мүлдем жаралы жан еді. Таптым азыны. Жүрегімнің емі өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым азыны.
Қошеметтеріміз, қошеметтеріміз! Сахнада